Hebreu, mokapo ya zomi na mibale.
Yango wana mpo na biso, batemo ebele bazali kotala biso. Bongo totika makambo nyonso oyo epekisaka ete totambola malamu te, pe masumu oyo ezali kobebisa mosala na biso. Tokima mbangu mpe na molende na nzela oyo ezali liboso na biso. Totia miso bobele epai ya Yezu, yende ebandeli mpe suka ya bondimi na biso. Akangaki motema ntango babomaki ye na ekuruze, pe amonaki nsoni ya liwa yango lokola eloko mpamba, mpo azalaki kokanisa bobele esengo oyo Nzambe abombelaki ye. Pe sikoyo asi afandi na loboko ya mobali ya Nzambe, bokanisa bobele ye na ndenge akangaki motema na makambo oyo bato ya masumu basalaki ye. Boye bozonga nsima te, pe bolemba na mitema na bino te. Ya solo, bino bobundaka na masumu, kasi bosopi nano makila te na itumba oyo. Bosi bobosani maloba oyo mokonzi Nzambe azalaki kolobela bino lokola bana na ye mpo na kolendisa bino.
Mwana na ngai, kanisa malamu tango ngai mokonzi Nzambe napesi yo etumba, mpe kolemba te tango nazali kopekisa yo. Mpo soki ngai mokonzi nalingi moto, ebongi napesa ye etumba, mpe nabetaka bato oyo nandimi ete bazali bana na ngai.
Bokanga mitema mpo na mpasi na bino lokola ete bozali kozwa etumbu oyo tata apesi mwana na ye. Pamba te, yango ezali kolakisa ete Nzambe akamati bino lokola bana na ye. Mpo nani azwaka etumbu na maboko ya tata na ye te? Soki tata apesaka bino etumbu te, lokola apesaka na bana na ye nyonso, boye elakisi ete bozali bana na ye ya solo te, kasi bozali bana makangu. Tokanisa ndakisa ya batata na biso awa na nse, bazalaki kopesa biso etumbu mpe tozalaki kokumisa bango. Kasi tosengeli kokumisa mingi koleka tata na biso ya likolo mpo tozala na bomoi. Batata na biso ba oyo bazali awa na nse, bazalaki kopesa etumbu na mwa ntango moke lokola mitema na bango moko elingaki. Kasi Nzambe, tata na biso ya likolo, apesaka biso etumbu mpo na bolamu na biso na ndenge ete tokoma bato ya bosantu lokola ye. Ntango bato bazali kozwa etumbu, bamoni yango lokola eloko ya esengo te, bobele ya mpasi. Nzokande soki basili kopesa bango etumbu ya boye, na nsima bazwaka lifuta oyo, boboto mpe bomoi ya bosembo. Ata maboko na bino elemba, mpe mabolongo ezanga makasi, bobongisa yango. Bolanda bobele nzela ya malamu, mpo ete ata ba oyo batambolaka tengu-tengu, bakweya te, kasi babika. Boluka kofanda na boboto elongo na bato nyonso, mpe kozala na bomoi ya bosanto. Mpo soki bomoi ya bosanto ezangi, ata moto moko akoki komona mokonzi Nzambe te. Bokeba, ata moto moko atika bolamu ya Nzambe te. Bokeba, ata moto moko te akoma lokola matiti ya nzete ya bololo ezali kobima mpe kobomisa bato mingi. Bokeba, ata moto moko na kati na bino asala kindumba te, mpe aboya kobanga mibeko ya Nzambe te lokola Ezau asalaki. Abebisaki bokonzi oyo ekokaki na ye lokola mwana ya liboso, mpe atekisaki yango na leki na ye mpo alia bilei mbala moko. Bongo na nsima, lokola boyebi, alingaki ete tata abenisa ye, kasi tata aboyi. Ezau amekaki kobongola makambo oyo asalaki, kasi azwaki nzela te, atako abimisaki mai na miso. Bino bozali lokola bato ya Israele te. Bango bapusanaki penepene na ngomba ya Sinai, ngomba moko emonanaka na miso mpe ezalaki kobimisa moto ya kongala. Ezipami na molili na butu mpenza mpe mopepe makasi ya mbula ezalaki kopepa. Bayokaki makelele ya kelelo mpe mongongo moko ya monene. Tango bato ya Israele bayokaki mongongo yango, babondeli mingi ete abakisa liloba mosusu te, mpo bango bakokaki te kolanda motindo oyo:
ezala moto to nyama, soki amati na ngomba oyo asengeli kokufa na mabanga.
Makambo oyo bango bamonaki ezalaki ya nsomo mpenza. Ata Moise ye moko alobaki ete:
nazali koyoka nsomo mpe kolenga,
kasi bino ba Kristo bosi bo pusani pene pene na ngomba ya Sioni na mboka Yerusalemi oyo ezali na likolo mboka ya Nzambe ya bomoi pe esika ya banzelu koto na koto bino boye elongo na bana ya liboso ya Nzambe oyo basili kosangana na esengo ba oyo bankombo na bango esi ekomama na likolo bo pusani pene pene na Nzambe zuzi ya bato nyonso pe epai ya milimo ya bato ya bosembo oyo Nzambe akomisi bato ya kokoka. Bopusani pene pene na Yezu, moto asangisi Nzambe na bato na boyokani ya sika, pe na makila na ye oyo esopanaki, pe elakisaka makambo ya malamu oyo eleki makila ya apele.
Kasi bokeba, bobo ya te koyokela Nzambe oyo azali kolobela bino makambo. Ba oyo baboyaki koyoka makambo balakisaki bango awa na se, bango nyonso bazwaki etumbu. Bongo ndenge nini biso tokokima etumbu soki toboyi koyokela Nzambe oyo azali na likolo?
Mongongo na ye eningisaki mokili na ntango ya kala, kasi sikoyo asi alaki biso boye.
Nakoningisa lisusu mbala moko bobele mokili te, kasi likolo mpe.
Maloba wana, lisusu mbala moko elakisi ete biloko ye asalaki awa na se eko ningana pe eko limwa po ete biloko oyo eninganaka te etikala seko. Bongo totonda Nzambe po tozwi bokonzi oyo eko ningana te. Tozala bato ya malamu, totosa mpe tobanga Nzambe, boye tokosalela ye na ndenge oyo ekosepelisa ye. Ya solo, Nzambe na biso azali lokola moto oyo ezikisaka.